Kepler Alatlı Radio Efir. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 3-nji dekabry, Kepler'in 5-nji günü. Habarlar günnelerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bütün dünya sağlık kurulması Aşgabatda koronavirus hadiselerini yüze çıkarmak tagallalaryny güýçlendirmäge çagyrýar. Paýtagtyň sağlık öýüniniň önüne günne onlarca adam toplanýar. Türkmenabatda talip beýle öldürmekde guman edilýän adam saklandy we beýlekde däldiler. Olary soňky habarlar diňleň. Olar bilen siz men Ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Türkmenistan sebitte we dünýäde iň haýal internetli ýurtlaryň biri boldy. Cableco UK nesirinin maglumatyna görä 2021-nji ýylda global tezlik tablisasyna Türkmenistan internet tezligi boýunça dünýäniň syna geçirilen ýurtlarynyň arasynda iň gyzak hatarlaryň birine eleýär. Dünýäniň 224 ýurdunda 2021-nji ýylyň 30-njy ýylyna çenli 10 aýda geçirilen 1 milliarddan gowrak tezlik synagynyň alynan global tezlik tablisasy internet tezligi boýunça renkler bilen kodlanan dünýä kartasyny taýýarlady we kartadaky ýurtlaryň üstüne gelip olardaky internet ýagdaýyny görüp bolýar. Garasyz döwletleriň arkalaşygyna girýän, ýagny öňkü essere giren 11 ýurdun köpüsini tezlik tablisasynyň ortalarından aşakdan tapyp bolýar. Bu sebepdäki iň ýokary tezlikli 3 ýurt Orsiyetten, Ukraynadan we Belarusdan ibarat. Sebitde internet tezligi boýunça iň haýal ýurtlar Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Kazakstanyň ibarat. Şeýlede Täjikistan bilen Türkmenistan internet tezligi boýunça iň haýal ýurtlaryň onlugyna giripdir. Olary diýri görkezin atly halkara adam hukuklar kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerine ýitirim bolanlaryň täzelenen sanawyny çap etdi diýip Günnogor nesiri habar berýär. Täzelenen maglumatlaryň girişinden aýdylmagyna görä bu sanaw esasında 2002-nji ýyldan bäri ýitirim bolanlaryň 162-sine degişli maglumatlar dokumentleşdirildi. Ýitirim bolanlaryň 2019-njy ýyldaky öňki sanaw bilen deňeşdirilende 2016-njy we 2018-nji ýyllar aralygynda bolan hadiseler baradaky tasdiklenen täze maglumatlar esasında ýitirim bolan adamlaryň sanawynyň has ulanlygyny görse bolýar. Adam hukuklaryny goraýjylar herki wagtda sanawdaky 160 adamyň 97-siniň dowamly ýitirim bolmagy degişliligini bellediler. Bulardan 70 adamyň häzirki ýagdaýda ölenligini, boşadylanlygyny ýa-da garynlaşlary bilen görüşenligini degişli tasdiklenen maglumat ýok ýa-da tasdiklenmedik maglumatlar bar. Mysal üçin 5 adamyň ölenligi barada tasdiklenmedik maglumat bar. 25 adamyň ýitirim bolmagy baradaky maglumatlaryň täzeden goşmaça barlanylmagy gerek we şondan soň olar her sanawdan aýrylyp bilinler. Bundan başga tasdiklenen we ygtybarly maglumatlar esasında mezuri ýitirim bolanlaryň sanawyny girilen 65 adam her kişileriň sanawyndan ayrıldı. 29 tutsoq tutsoqlukda ýogaldy. 10 adam boşadyldy we 26 adam tutsoqluk möhletini dowam etdirýär. Ýöne olara garynlaşlary bilen görüşmäge, aýdyk dugunçoklaryny almagy ruhsat berildi diýip täzelenen sanawda aýdylýar. Abbasanyň döwlet sekretarynyň ornatary Viktoriya Nuland Aleksandr Lukashenkany Moskwanyň gurjagy diýip atlandyrdy. Washingtonyň Belarusyň kanuny prezidenti hökmüne ikrar edilmeýär. Nuland bu sözleri Lukashenkanyň bir adam Orsiýetiň Novosti habar gullugyna beren interwýusynda Krim barada aýdan zatlaryna düşündiriş berenini aýtdy. Belarus lideri Novosti bilen söhbetdeşlik wagtynda anneksiýa edilen Krim barada söz açyp, ony diňe bir de facto däl, eýsem de jure hem Orsiýetiň toprağı hasaplaýanyny aýtdy. Nuland çarşenbi günü Kiýewde onlaýn arkaly geçirilen howpsuzlyk forumyna çykyş etdi. Onun çıkışı doğruluğunu azatlığın Belarus kulluğu tarafından çap edildi. Bizi Orsiýet Krim basıp alandan son bir taraf olmak kararına gelen Lukashenko hem az alada koymuyor. İnni olsol Orsiýetin gurjagy hökmüne has aňyry gitdi ve Krim'i sapar edip öz devletinin statusunu ütkötmek çoğalıyor. Onun Belarusi Moskwanyň gujagyna itekleýändigini, diňe bir demokratik ösüşden ýüze gürmän ýagdaýy hassa çysyrmlaşdyrýandygyny bizde hiç bir şübhe galmady diýip Nuland